Кітапқана. Кітапқана төбесі алты қырлы күмбезбен көмкерілген. Шұңғыл ойықтарының әсерінен созыңқы боп көрінетін шаршы бөлме. Екінші қабаттың деңгейінде айналма арқылы көрші бөлмелерге шығатын есіктер бар. 16-шы ғасырда Түркістанда кітапқана болды деген деректің өзі көп нәрсені аңғартса келек. Ғалым Әбсаттар Дербісәлиев өз зерттеулерінде Түркістаннан Әт-Түркістани деген атпен 100 шақты ғалым шыққанын айтады. Жалпы алғанда ислам ғалымдары математика, химия, физика, механика, астрономия, медицина, философия тағы басқа ғылым салаларының дамуына өлшеусіз үлес қосты. Мұнда бұрын көне жазбалардың ескі басылымдарының кітапханасы орналасқан. Шығармалар көшірілетін іс қағаздарын тіркейтін орын болған. Бұған дәлел бөлменің кітапхана деп аталуы. Осында 14-ші, 19-ші ғасыр Түркістан тарихына байланысты құжаттар әртүрлі ақпарлар мен қолхаттар сақталған. Бізге жеткен көне кітаптардан 12-ші ғасырдың Құраны, 15-ші ғасырдың алгебрасы, математикасы, шығыс авторларының көптеген шығармалары, оның ішінде Қожа Ахмет Яссауидің Диуани хикметі 1934 жылы Қазақ ССР ғылым академиясы мен республикалық Пушкин атындағы кітапхананың сирек кітаптар қоры бөліміне тапсырылған.